Oasa. Ocijaj dana.
Sartre svojom egzistencijalizmom pružio neke svoje misli koje su meni vrlo važne bile u snalaženju u životu, u nekim moralnim opredeljenjima i u shvatanju da čovek je dužan da svakog trenutka se opredeljuje ponovo, da ne polazi slepo od principa, nego od prakse jedne određene situacije i da ne može da se krije ni za i kakve, recimo, fatalnosti, recimo, ja ću biti loš zato što su okolnosti takve, čovjek je dužan čak po cenu svoje žrtve da se opredeljuje za dobro i za nešto moralno.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj s našim gostima razgovaramo o osnovnim ljudskim vrijednostima. Ko nam je večeras sagovornik? Uman i dobar čovjek. Iskren, skroman, demokratičan, optimističan i nadasve tolerantan. I kako sam kaže, ne znam da li mi je tolerancija olakšavala ili otežavala život. Po svemu što je u životu postigao, rekli bismo da mu je pomagala. Rođen je u Kikindi 1931. godine. To je srpski teatrolog, književnik i značajan djelatnik srpskog pozorišta i srpske kulture uopšte. Filozofiju je diplomirao u Beogradu 1955. godine. Bio je dramaturg u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, potom njegov direktor. Od osnivanja 1967. godine do danas se obavlja posao umjetničkog direktora i selektora Bitefa. Autor je romana, zbirki pjesama, teatroloških eseja, knjiga, uspomena. Objavio je i nekoliko antologija srpskih drama na engleskom jeziku, a i preveo je na srpski jezik nekoliko drama engleskih i američkih dramskih pisaca. Pisao je i drame, scenarija za filmove. Piše kolumne za NIN i Danas. Govori engleski, njemački, francuski, italijanski, španski, a proučavao je i kineski jezik. Dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, između ostalih i francuskog odlikovanja Vitez umjetnosti i književnosti. A ove godine uz Dan državnosti Republike Srbije odlikovan je Sretenjskim ordenom trećeg stepena. On je Jovan Čirilov. S našim dragim gostom razgovara Marica Lalović.
Gospodine Čirilov, dobroveče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Drago mi da razgovaramo ponovo.
Mnogi kod nas, a i u svijetu, s pravom vas smatraju čovjekom pozorišta, jer ste čitav svoj život posvetili ove vrsti umjetnosti. Kako i kada ste stali na pozorišne daske?
Prvi put sam stao sa 7-8 godina, kada sam igrao u Sokolskom amaterskom pozorištu. Našu decu, jedno to je brat i sestra, imitiraju svoje roditelje. I to je Nušićeva jedna kratka komedija koju sam tek skoro ponovo pogledao i gotovo da se ničega nisam sećao.
Kako je to trajati toliko dugo, ali i tako uspješno u ovoj umjetnosti?
Pa ja mislim da je najbolji način da čovjek o tome ne misli. Ni da misli na uspeh, niti koliko će trajati, nego da se čovjek prepusti svojoj nekoj ljubavi, strasti, želji i tako da kažem, nekom osjećanju da imam šta da kažem kroz pozorište.
Sve do polaska na fakultet živjeli ste u Kikindi, svom rodnom gradu. Kakva su danas sjećanja na Kikindu?
Ja ne spadam u nostalgične ljude. Ja sam imao dosta tako ne mogu da kažem nesrećno, ali u svakom slučaju ne nesrećno detinjstvo, pre svega zbog razvoda roditelja, njihovih ponovih venčanja. Srećom dobio sam i očuhu i maćehu dobru i dobroga očuha. A drugo što su to bile su ratne godine. Mislim, 41. sam imao 10 godina, a onda ono sve do puberteta, to su ratne godine koje su veoma mučne i teške, koje možete zamisliti kako su bilo kada je recimo jedna od moje tetaka bila obešena i ja to pročitao, taj proglas, kad sam bio u Pančevu. Taj period u svakom slučaju nije srećan.
Da li danas odlazite u Kikindu i...
Uopšte ne odlazim u Kikindu, pošto sam jednog trenutka zapazio da ne odlazim, pa nisam bio ono 3 godine, a imao sam tamo kuću, mislio sam da ću tamo odlaziti. Onda sam rešio da prodam to i uopšte tamo ne odlazim, a moji meštani me uopšte ne zovu, niko nije prorok u svome gradu. Ja sam za ovoga dosta, recimo jedno 60 godina aktivnog života u pozorištu, nikad nisam bio pozvan na jednu premijeru njihovu tamo koja se dešava. Nije mi to ništa žao, kad nemaju potrebu za mnom, onda nemam ni potrebu za njima.
Čuvate li uspomene? Mislim na neke materijalne stvari koje predstavljaju neka sjećanja iz tog vremena.
Naravno da čuvam, ali ne sa nekom nostalgijom. U svakom slučaju zaostale su. Zaostale su fotografije, zaostale su neki predmeti iz detinjstva, neke stvari koje je moja majka imala ili neke stvari koje je pripadale su još mojoj baki, recimo s majčine strane.
Bili ste dramaturg u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, potom u Ateljeu 212, pa direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Kako su se tada pripremale predstave, kako su se igrali tekstovi, koji tekstovi su bili na repertoaru?
Ja tačno ne znam kako se sad radi, a nadam se da se, pošto je to ista škola, da se radi na vrlo sličan način, to jest da se prvo pročita, onda reditelj priča o svojoj koncepciji, eventualno dramaturzi, oni koji znaju, ako su stručnjaci za nešto, pričaju o tom komadu, zato što je naše pozorište zasnovano na znanju, zasnovano na tome jednom principu koji je suprotan, recimo, od jednog principa kakav imao i Sajlović, reditelj, koji je rekao: reditelj misli za vas, glumac nema šta da misli. Mislim, samim tim što prolaze glumci ovu školu, uče istoriju pozorišta, literature, jezike i tako dalje, znači da se od njih očekuje da misle, pa prema tome to je tako. Priprema se komadu za jednu intelektualni instrumentari i mislim da se u onim pravim pozorištima prati razvoj te predstave, ili reditelj ili upravnik prate to, i ja bih voleo da tako, iako iznutra ne pratim sadašnji pozorišni život onako kako radim, recimo, moji nastavnici.
Da li pamtite neke pozorišne predstave, neke tekstove, odnosno neke nazive pozorišnih predstava koji su posebno ostavili pečat u tom vremenu?
Naravno, pre svega smatram da je značajna predstava na kojoj sam i ja učestvovao sa Belović, koju smo dramatizovali, Ćosićev tekst Otkriće, koja je imao veliki uspeh. To je Mate Miloši i Bajčetić su režirali. To je onom poznatom događaju u Srbiji kada su u crkvi spaljeni patrioti. I mi smo individualizovali te Ćosićeve rečenice. I onda je ta predstava imala uspeha kako na istoku, u Rusiji, u Poljskoj, u Češkoj, u Mađarskoj, a s druge strane i na Teatru nacija u Parizu.
Od 1967. godine, od osnivanja, obavljate posao umjetničkog direktora i selektora Bitefa. Koliko je Bitef promijenio pozorište kod nas, ili koliko se pozorište promijenilo pojavom Bitefa?
Ja mislim da se on, naše pozorište, manje promijenilo pod utjecajem Bitefa i postojanjem Bitefa, što je meni na neki način žao. S druge strane je dobro da tu nema imitacije. Ali u svakom slučaju nekako najrazvijeniji su bili ipak reditelji koji su to pratili i koji su mogli da nađe u okviru tradicije Beogradske škole reditelja, da se oni oplemene, obogate sa nekim novim traganjima mislim, neki koji će, mislim, pisati svoje doktorske disertacije ili koji su već pisali, oni su to na neki način fiksirali i nisam u stanju da to kažem precizno. U svakom slučaju, pozorište ipak drugčije. Bilo bi drugčije da Bitefa nije bilo.
U kom smislu?
Pa u smislu toga da je savremenije, da je smelije, da ima predstava, recimo u posljednje vreme, neverbalnog teatra, ako ne u Beogradu, ono recimo u Subotici kako radi Andraš Urban, ili kako rade, mislim, mlađi reditelji, da i sad se ne brajem, da nekoga ne propustim.
Je li bilo problema, odnosno kako je teško selektovati svake godine Bitef, iznova dovoditi sve novije i savremenije predstave koje će zadovoljiti ukus publike?
To je zaista jako teško. Mislim, neke najšokantnije predstave su, koje su bile ovde, došle su prerane, tako prerano, tako da su imale, mislim, izazvali su šok od samih kritičara koji su bili, sem Pervića, dosta konzervativno nastrojeni. Tako da je, recimo, Living Theater imao jako loše kritike, a posle 10 godina se pričalo o tome kako je to jedno najznačajnije, kao što jeste jedna najznačajnija pojava. Krutovski je malo bolje bio primljen. Znači, na neki način je teško, ali časno, i Anja Suša i ja se ne libimo sada da uzmemo nešto što je krajnje, tako da kažem, ekstremno, jer to je u najboljoj tradiciji Bitefa.
Vaše zasluge su velike i za otkrivanje alternativnih scena, novih pozorišnih scena u Beogradu.
Da, to nije, kako da kažem, da sam ja imao plan tako da radi, tako da ih otkrivam, nego je stvar u tome da su u svetu pravljene predstave koje se nisu mogli davati u konvencionalnim pozorištima, kao što je Orlando Furioso, koji sam video jednoga 69. godine u Spoletu, a onda je već septembar došao, to je bio prvi festival i morali smo to narod da igramo u sportskoj hali. Ili otkrivanje uz pomoć Delje, arhitekte Delje, otkrili smo ili otkrio sam pećinu, barutanu na Kalemegdanu za La Mamu teatar, za kasnije nekoliko tih predstava. To je neko vreme onda bila stvarno alternativna scena, sad se polako ponovo zaboravlja. Znači, pritisak ili, tako kažem, inspiracija samih svetskih pozorišta koji su bežali iz ovih građanskih scena, scena građanskog teatra, naterali me i Miru i nas koji smo radili da tražimo nove scene.
Ostaćemo još malo u tim ranijim vremenima i da vas pitam, mlađe generacije vjerovatno i ne pamte da ste u jedno čudno vrijeme u Ateljeu 212 postavljali mjuzikl Kosa. Kakva su iskustva sa početcima te predstave kod nas?
Oni su najbolji mogući. Mislim, već hipici su već se pojavili u samom Beogradu. Mire i ja i Rale Ratković, koji je bio ko-reditelj sa Mirom, mi smo išli po tim, da tako kažem, nekako se to zvalo, igrankama, jel, da su igrali hipici, i tu smo birali te sa dugom kosom, koji su bili u tom raspoloženju 68. revolucionarne 60. To je bilo 69. godine, i mogu da kažem da smo vrlo lako našli. Oni mladi celoga sveta, kao što i danas mladi sveta, međusobno se vrlo brzo sporazumeju i imaju isti senzibilitet, uopšte nije bilo teško. Napravljena je ekipa koja je to napravila na vrlo visokom nivou, pa kada su Rado i Ragon došli, autori te preteksta, kad su došli u Beograd, oni su se, jedan od njih se to, Rado, on se uklopio i igrao sa nama i bio veoma zadovoljan, i mislim, bilo je to u istom tom, tako da kažem, hipi ključu.
Atelje 212 i danas ima predstavu Kosa. Da li ste gledali, verovatno jeste, i poredite li, i nalazite li sličnosti, razlike? Što mislite, može li se govoriti o tome ko je to bolje postavio, da koje vrijeme više odgovaralo toj predstavi?
Pa u vašem pitanju se sadrži odgovor. Naravno da ono vreme 68. 69. godine, kada je bila revolucija ponašanja celokupne omladine. Danas se to gleda kao neka klasika, kao neka uspomena 69. godine. Danas nema tog raspoloženja. Danas su mladi mnogo više su, idu čak i teže da budu japi i teže da se uklope u biznis, da prave novac. Ne mislim svi, ima u svakom slučaju i druge omladine, ali u svakom slučaju tog 69. godine, taj background društveni, mislim i te nove levice, više ne postoji, tako da je to bilo samo uspomena na dva ponedeljka.
Gospodine Čirilo, da li je pozorište danas postalo samo sebi dovoljno ili u neku ruku namijenjeno samo određenom dijelu publike?
Pa to se postavlja, znate šta, jedan put je Helen Hayes, glumica koja je imala 90 godina, američka, kad se opita šta misle o savremenoj krizi pozorišta kod u Americi i u svetu, i kaže, ja to slušam već, pošto sam ja počela da glumim sa 5 godina, slušam znači već 75 godina. I to isto, to pitanje se postavljalo još onda čim sam ušao u pozorište pa do danas, tako da tu nema bitne razlike. Ni ono ni gore, ni bolje, niti mnogo bolje, niti mnogo gore, ali naravno da ima srećnih trenutaka za pozorište, sa više entuzijazma, sa više uspeha, ali ovo vreme nije siromašnije u tom pogledu.
Spadate u pobornike elitne umjetnosti koja je ponekad teško prihvatljiva za šire narodne mase. Ali šta mislite o takozvanoj zabavnoj umjetnosti danas sve više raširenijoj?
Ja mislim sve što čovjek stvori, to postoji. Tako da kažem, kada je izmislio ono da kresne kamen o kamen, to je danas sačuvano u paljaču. Mnoge stvari i varjača i viljuška, i ne znam, sve to u raznim vremenima. Znači, sve što je jednom stvoreno u nekom obliku postoji. Tako i postoje. Niti je savremena neverbalna umetnost i postmoderno pozorište, kada se pojavilo, potisalo, ostalo, paralelno i u našem gradu, nekom u većim gradovima postoji i opera, i opereta, i zabavno pozorište, i narodne komadi sa pevanjem, i realistička drama, i avangardna drama, tako da ima pozorište koje je pozorište manjine jednog trenutka, a kasnije ona postaje jedna inspiracija za pozorište takozvanog mainstreama. Ja sam se jedino, kao radeći Bitev, sam, kako da kažem, dužan da otkrivam ono novo ukoliko ih ima. Poslednje novo je to neverbalno pozorište na neki način.
Di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù. tinto di blu, felice di stare lassù con te.
Oasa.
Gost naše emisije večeras je teatrolog Jovan Ćirilov, čovjek koji je kroz teška vremena, kroz političke promjene, ekonomske i kulturne, sačuvao najviše standarde pozorišta, kako estetski hrabre, tako i društveno angažovane. Gospodine Ćirilov, evo da uđemo u jednu drugu oblast, u jednu drugu priču koja je vezana za vas. Mnogo pišete, autor ste rječnika novih riječi, novih pjesničkih slika, novog rječnika novih riječi, srpsko-hrvatskog rječnika i inačica. Odakle je interesovanje za rječnik?
Ja volim uopšte da ispitujem poreklo stvari. Ja, u jeziku je sačuvano i staro i novo i tragajući sasvim lično šta neka reč znači i zašto se pojavila, ja sam sve više toga skupljao i onda su to ljudi saznali, izdavači, i predlagali mi da napravim taj rečnik, razlikovni rečnik između srpskog i hrvatskog, s tim da ja mislim da je da su to književni standardi, to ne mislim ja, to su najveći lingvisti Ivić i Brozović, Hrvati, Srbin, srpski veliki naučnici su rekli da jedan jezik, kao što jednak je jednak i sa bosanskom varijantom i znači i ona koja su u Crnoj Gori, i to je u stvari jedna, nije jezik poseban, nego jedan književni standard, i ti svi književni standardi imaju pravo da je svako zove svojim varijantom, ali je to očigledno da je to jedan jezik. To je malo komplikovano za katedre, ali je jako važno znati da je to naučni jedan jezik, i apsolutno je smešno ovo insistiranje iz političkih razloga, prevođenje srpske, recimo da, tih naših, ono što je napravljeno na televiziji, gde svaki, nema tog Hrvata koji to ne razume, i sada to insistiranje iz političkih razloga da se to prevodi. To je jedan puta pre jedno 10 godina se Hrvati su se smijali u Zagrebu kad je bilo prevođenje, i to je glupost. Čovjek mora da se, kako da kažem, prilagodi se tome na licu mesta, u praksi se razume, jesu različiti književni standardi, priznaje da su različiti književni standardi i ne treba ništa više. A u praksi je smešno to praviti titlove. To je apsolutna glupost.
A šta je to rječnik novih riječi?
Pa novih reči, ono što se pojavilo, bilo je ono što se pojavilo od 1945. godine, to su baš ovo hipi, pa japi, pa ne znam, razni pravci sa koji su se pojavili, udarnik, nismo imali, iako je to u Rusiji napravljeno, ali kod nas su bili udarnici, znači sve ove reči koje su se pojavili, svi narodi imaju nove reči, ima i u engleskom, u američkom, u francuskom, u švedskom, u ruskom, u svim mogućim državama, zemljama izdaju se ti novi rečnici, jer novi reči nezadrživo dolaze. Detek, cela kompjuterska terminologija koja nije prevedena. Ima ono računar, neki kažu, ali recimo sve ove ostale, Twitter, ne znam šta ja znam, e-mail, to se ne prevodi, to vole neki koji se time ne bave, kad naiđu da mogu da pročitaju šta je recimo Twitter ili bilo koji drugi izraz, ili kada je nastao da reći hipi, ili kada je nastao japi, na koji način, šta.
Prošle godine objavili ste Majke poznatih. Ako bismo u jednoj rečenici sveli ovu knjigu, onda bismo mogli reći ono da Bog ne može sve da stigne i zato je stvorio majku. Malo su poznati portreti majki poznatih ličnosti kroz istoriju, a vi ste iznili mnoge zanimljivosti i mnoge nepoznate pojedinosti o majkama velikana. Gdje ste istraživali, šta ste sve, koji su tu velikani našli, odnosno koje majke kojih velikana?
Nalazio sam pre svega u knjigama koje ja imam, a on koje nisam uspio da pronađem, našao sam u biblioteci, opisao sam te majke koje nisam znao da takve kakve se, a sada kada sam to radio mogu da kažem da su majke na umetnike, naučnike, pesnike, glumce, reditelje. Majke su više bodrili te sinove i čerke u svojim hrabrim iskoracima u te umetnosti, da ne budu, da se ne bave nekim praktičnim, nego očevi su mnogo praktičniji, po očevima mnogi to ne bi bili, sem da su bili sami uporni da to postanu što su. Recimo, zanimljivo je Obamina majka. Obamina majka je Belkinje. a otac je bio jedan Afrikanac iz Afrike i ona je bila antropološkinja i vrlo je mnogo uticala na intelektualnost samoga Obame. Tako da je ona ogromna uticaj, a otac je samo negativno, on je za njega bio negativan. On se otisnuo iz porodice, ne znam da se uopšte ikada vidio, zaboravio sam to da se posle ikada vidio sa njim dok je bio živ. Ne znam ni do koje mere ga je poštovao ili nije, pošto je Obama jedna skladna ličnost, verovatno je čime odrastao je, znao je koga ima, ali u svakom slučaju imao je neko poštovanje, u svakom slučaju je daleko više bio u kontaktu sa majkom. Kod nas majke su jako cenjene i postoje kult majke kod Rimljanki, jel? I kod žene Rimljanke su bile stvarno poštovane, bile su i same stvaraoci ili intelektualke, a isto tako u našoj epici je sačuvana ono smrt majke Jugovića, koja znate kako je, mislim, ta čvrsta majka. Ove majke naše u ovim burnim balkanskim prostorima koje su stalno ispraćale sinove i muževe u rat, more su da imaju tvrdo srce i ta pesma se i završava time da je imala tvrdo srce i tu majka tvrdo srca bila, pa je onda izdalo. Na kraju je izdalo, kako se dakle, izgubila i devetog sina.
Gospodine Ćirilov, vaš omiljeni filozof, pročitala sam negdje, je Sartre. Šta vas to impresionira u njegovom odnosu prema životu i svijetu uopšte?
Pa, impresionira njegov jedan vrlo, tako da vam kažem, inspirativni stav. Ja sam pre svega na njemu diplomirao sam, a on je bio, oni su bili, mislim, u odnosu na marksizam, egzistencijalizam je bio, posle se Sartre se malo preklonio marksistima i komunistima u Francuskoj, ali to ipak nije ista filozofija se dosta razlikuje, sad to ne možemo o tome da pričamo, ali u svakom slučaju Sartre svojom egzistencijalizmom tako da pružio neke svoje misli koje su meni vrlo važne bile u snalaženju u životu, pogotovo naravno u nekim moralnim opredeljenjima i u shvatanju da čovek je dužan da svakog trenutka se opredeljuje ponovo, da ne polazi slepo od principa, nego da od prakse jedne određene situacije i da ne može da se krije ni za i kakve, recimo, fatalnosti. Recimo, ja ću biti loš zato što su okolnosti takve. Čovjek je dužan čak po cenu svoje žrtve da se opredeljuje za dobro i za nešto moralno. I on je takve drame pisao u kojima je to pokazao da u nekim teškim životnim situacijama, recimo zatvora, to je iza zatvornih vrata ili nesahranjeni mrtvaci u jednom fašističkom zatvoru. Dakle, čovjek je odgovoran bez obzira na okolnosti i ne može da se krije iza okolnosti. Pa to što je on dao vrlo praktične savete prave, nažalost, kad sam ga sreo, naravno nisam mogao mnogo o filozofiji da pričam, kad je bio u Beogradu povodom zatočenika, ali mi je jako drago da je jednog filozofa koji sam toliko cenio, koji je na mene uticao, da sam imao priliku da ga vidim. To je za mene bilo, naravno, mladog čoveka. Stvarno sam bio impresioniran da sam vidio jedan od najvećih duhova druge polovine 20. veka. To se retko čovjeku desi da neki svoj ideal sretne u životu i provede jedno večer na večeri sa njim u Beogradu.
Kada govorimo o ovim temama, moram da vas pitam koliko su vas ideje i razni filozofski ili književni pravci mijenjali, šta ste usvajali kao svoja načela u ponašanju, ali i u radu pozorišta?
Naravno da je to jako komplikovano pitanje. To je, ako bi pisao neku autobiografiju, tome bi bilo odgovora na to. U svakom slučaju da su menjali. U svakom slučaju, posle perioda socijalističkog realizma koji kod nas trajao više od, ja sam se već došao na fakultet sa 1950. godine, kad on još se borio modernizam levoga pravca sa one levice, sukoba na levici koji su vodili ovi nadrealisti. Borili su se za pravo, za novu formu, a ne za propagandnu formu socijalističkog realizma i stalinske estetike. Tako da su oni uticali su na menja. Ta nova levica, novo mišljenje, Markuze, Kolakovski, sve to na mene jako sve uticalo. I to je u svakom pogledu estetski, ali naravno da mi jako osvežio Leman sa svojim dramskim pozorištem koji je uspeo da uopšti nova kretanja u pozorištu koje smo Anja Suša i ja dovodili od onih predstava Era Rita Ritjake i ne znam, te predstave koje jedna je predstava čak u njoj nema ni jednog čoveka, nego je to ekstremna predstava u kojoj nema ni reči, ni ničega, nego samo svetlosti, senke, žuboranje vode i to je krajnja, tako da kažem, ekstremni, ali uspeli poduhvat da se ostvari neverbalno, pa čak i pozorište bez glumaca. Naravno, to nema nikakve perspektive, to se jedan put u životu napravi u istoriju pozorišta, ali u svakom slučaju to ovo fizičko pozorište koje počinje još od Ogrotovskog, a ono još uvek traje, a kod nas, recimo u Srbiji, na severu Bačke, Urban je jedan od najboljih predstavnika tog jednog neverbalnog pozorišta koje je stvarno na vrlo visokom evropskom nivou.
Pišući knjigu Svi moji savremenici, koliko ste u stvari pisali o sebi?
Nemoguće da čovjek piše. Što god piše o drugima, piše o sebi. U svakom slučaju tragao sam verovatno za onima koji su mi kao ličnosti prijali, bez obzira da li sam ja kad pišem svoju poeziju ili kad pišem svoje, sam pisao svoje drame ili bez obzira šta pišem, da sam baš pronalazio u njima sebe. I bilo tu i negativnih ličnosti. A i sad da se vratim majkama, pisao. Mislim da sam najprecizniji i da su mi najduhovite, ali istiniti naslovi, da i Hitler imao majku i Stalin imao majku. Znači, oni su imali nežne majke koje su oni voleli, oni su im pravili kolače. Naročito ova Hitlerova majka je bila ona prava građanska majka koju on jako poštovao, pa to je možda jedina pozitivna osobina tog monstruma.
Gost naše emisije večeras je teatrolog Jovan Ćirilov. Kakav je vaš odnos prema angažovanju umjetnika u politici?
Prema direktnom angažovanju u politici imam to nekle. Ja sam jako tolerantan. Ja obično kažem, kad me pitaju koja ima najbolja osobina, tolerancija, koja ima najgora osobina, isto tolerancija. Tako da sam ja tolerantan i prema onima koji se angažuju u politici. A znate šta, ja sam čovek, kao što vam rekao, ono baš po Sartru, konkretan čovjek. Ne mogu da kažem, u principu je to dobro ili u principu je loš. Ako je jedan Sartre se angažao u politici, to je dobro jer se, mislim, angažao za pravu stvar. Ili šta ja znam, šta, ajde, ne mogu se sad setim ko se angažao na pravi način u politici. Ne valja ako jedan jako talentovan pisac prestane da piše zato što se angažuje u politici. To bi bio savjetovo da ne, ali oni tako me ne bi saslušao.
Gospodine Ćirilov, šta je za vas zadatak pozorišta, zadatak umjetnosti uopšte?
Pa da postoji. To je jedna antropološka osobina. Pozorište je postojalo onda kada smo kao ljudska bića, homo sapiens, bili oko vatre i gledali ove koje su imaju smisla da igraju i koji su prikazivali tadašnje legende. To je danas zamenjivalo biblioteku i stav, jer su tu prikazivali tadašnji mitovi, bogovi, nadprirodna bića, i tu su ti šamani učili mlade tome da imaju neke principe, da imaju neki moral, da imaju neko stanovište kako je daje. Tako da to nikakav drugi zadatak nego da postoji, nije da poučava, ali u svakom slučaju da čoveka dovodi u jedan, u svakom slučaju trebalo bi da ga oplemenjuje tako kako je, u najrazličitim oblicima. I bila je jedna rasprava baš o filmu jednom, kako je prikazan Srbinu, ono Jolly, jel, u tom filmu. I suprotstavili su se na način da sam ja bio, ja bih rekao, tome se ne suprotstaviti time što bi sad napravila se film u kome bi Srben bio pozitivna ličnost, nego bi se napravio umetnički film u kome bi to bile, sugerirali neke žive ličnosti, pa nek se ljudi opredeljuju bez obzira ko su to. Ne treba sad jedan te praviti predstave kontra nečega što ne valja, time što se upada u grešku, pa se sad pravi jedna antipropaganda jedne druge antipropagande. Mislim, umetnost treba pre svega da bude umetnost, politički angažman može da bude implicitan, ali umetnost treba i pozorište treba da bude pre svega umetnost. I mogu da kažem da je pravu sliku i ljubav prema Italiji u vreme kada je taj zapad bio kod nas, pa čak i Italija na neki način prokazana, znači da je tamo kapitalizam, znate da je taj neorealizam koji nimalo nije pokazivao dobru sliku i veselu sliku Italije. Ja sam zavoleo i mnoga naša generacija zavolela Italiju pre svega zbog toga što te kompleksne slike kroz film. Tako da i to mi treba da, naši umetnici treba da prave kao što neki znaju, kompleksne filmove kao što je Montevideo. Tu nije bilo kako nam namera da se prikaže oni kao neki sveci, kao neki a priori dobra stvorenja, ali nečeg milog ima u toj vrsti dosta film. Umetnost u stvari je najbolje sredstvo, pravo umetnost koje se ne libi da kaže istinu o nečemu.
Malo prije ste, gospodine Ćirilo, pominjali fotografije i jako volite fotografije. Na neki način bi se čak mogla reći da ste i posvećeni fotografije. Šta vas to toliko veže za fotografisanje?
Pa moram da kažem šta. Ja, recimo, ako ima jedna izložba nekog slikara, ima izložba jednog, da čujem da je dobar fotograf, naš ili stran, otiću više na fotografsku. Baš ta teškoća da je čovjeku zadato, da ne može svojom rukom da stvori sliku, fotograf ima ono što je pred sobom. E sad tu je treba uočiti, treba uočiti da je pravi trenutak da snimiš, znati da snimiš ono crno-belo na pravi način ili u boji. Znači, ta umetnička sredstva se ograniči. E taj izazov datosti fotoaparata, to mi se čini da je ono pravo i zato fotografiju volim. A osim toga što je dokument, ja smatram da sebi, ja sam mnogo slikam, nemam. Borka Pavića hoće da napravi izložbu mojih ovih fotografija koje sam ja našao naslov. Ja i moj idiot, pošto imam najgore moguće aparat, ono idiote, tu što sam uradio, više dokumentarno, a ne, nema to sve one kvalitete umetničke fotografije. Neka je slučajna. Slučajno možda ima, ali većina ima više ovoga. Ja volim da ostavim dokument. Ja kad idem negde u inostranstvo i uvek ostavim, pišem kolumnu ili pišem u ludusu svoje. Smatram svojom dužnicu kad već me ova sredina mi omogućuje da toliko vidim, da to podelim sa svojim narodom.
Gost naše emisije večeras je teatrolog Jovan Ćirilov. U neka kažu krizna ili teška ili smutna vremena, često se kažu govorili o nekim pitanjima koja su bila tada jeretička. Što je to bilo toliko uznemirujuće o čemu ste vi otvoreno i bez dlake na jeziku iznosili svoje stavove?
Ovo što sam vam pričao, pre svega o homofobiji, to je jedna od velikih bitaka, pa onda ranije te bitke za moderno, za savremeno. Ovo poslednje je bilo ovo sa onom užasnim pozivom na teroristički akt da je trebala da eksplodira bomba u Banja Luci. To mislim da je to sam mora da kažem i da nema te metafore u kojoj može da se pravda jedan teroristički akt da je trebalo nešto da eksplodira da bi to bio civilizacijski iskorak. Pre svega sam protiv terorizma, a drugo u kojoj bi stradali neprijatelji toga koji je pisao, ali i silan onaj narod koji je se našao u tome. Tako da tu vrstu kako su isključivosti i umetničkih sloboda po cenu toga da mnogi prijatelji moji koji, kako da kažem, su inače vrlo slično mislimo, ovde su se začudili da sam ja tako pisao, ali nijednog trenutka ne bi pravio korak unazad.
Davne 1956. godine vjerovali ste da ćete čitav život provesti sa svojom gimnazijskom ljubavi. Ali nakon 12 godina supruga je otišla rekavši vam da joj je dosta bojemskog života. Negde sam pročitala da ništa niste učinili da je zadržite i čak da ste rekli da ste oboje vodili neke paralelne ljubavne živote i da je možda bolje što ste se razišli.
To je sve ove tačno, s tim da je ona rekla, a to je bilo dostojno naše te gimnazijske ljubavi, molim te ako se razočaram u ovo da ćeš me primiti nazad. Ja sam rekao da.
I nije se razočarala? Nije se vratila?
Pa nije se vratila, nažalost umrla i njen drugi muž.
A zašto niste ništa učinili da sačuvate tu mladalačku ljubav? i taj brak.
Zato što poštujem tuđu slobodu, a to kad je rekla da želi da ovo što je rekla, smatrao sam svojom dužnošću da, a u svakom slučaju i to je bilo svest o mojim nekim greškama o kojima ne bih ove govorio. A ostali smo prijatelji, ja sam bio i na ručku jedan puta kod nje i kad smo se viđali na javnim mestima i sve, tako da smo sačuvali taj civilizovan odnos koji su imali moji roditelji kad su se razveli, koji su sve četiri bili kad sam ja to zahtevao, baš neko put i na ručku smo bili sve zajedno kao umiljato jagnje koje četiri ovce sisa.
Rekli ste, isto sam mnoge pročitala, da supruga nije htjela da imate djece, je li možda i to doprinjelo tome da se ne borite za tu vezu i za taj brak?
Pa, apsolutno. Ja mislim da je možda da je bilo djece, ona bi, ja mislim da bi se onda, možda i ona se ne bi onda se razilazila, ali nije htjela da ima djece. Ono tipično ima vremena, tako mladi ne treba da... kako se zove, treba se posvetimo sebi, pa ima vremena, posle vreme prođe.
Možemo li na osnovu evo ove kratke priče o nečemu što je vaš privatni život izvući i dobiti od vas neke vaše stavove i vaše razmišljanja o šta vam predstavlja porodica, šta vam znači porodica, šta vam znači brak, šta su vam značile ili šta bi vam značila djeca?
Ja mogu kompleksnije da kažem. Ja mogu da kažem da očigledno cela ta literatura koja postoji već 2000 godine o prevarama van braka, da čovjek nije monogamno bić. Čovjek je sposoban i želi promjenu i tako da je porodica je jedna erotska, seksualna zajednica, jedna društvena zajednica i ona kada strast prođe, onda ta, kako da kažem, poremećena i ekonomska i društvena ta zajednica kao osnova ćelije društva, onda su to divan predmet za Anu Karenjinu, da se napiše da Tolstoj ili koliko su opisali, to je bezbroj, na hiljade ima što drama, priča, romana na tu temu. U svakom slučaju, ja sam tu mnoge stvari jednog mudrog anahizma, predivno bi bilo da ljudi ne moraju da se uopšte venčavaju, da se obavezuju u ovim pred matičarem ili u crkvi, pred sveštenstvom ili ne znam već pred kim, kad bi to bilo na punoj dobrovoljnosti, da budu zajedno, pogotovo da odgajaju djece, traži i ženski i muški princip, traži tu zajedničku brigu na jednoga bića nego dva. Ja sam sa 13 godina ostao bez majke kraj mene i tako da sam odlazio u drugo selo za vreme okupacije, da bi ipak i to, da bi bio i sa njom, i sam imao potrebu, ja sam to njoj oprostio, kao što sam i dužan da oprostim, jer nije uradila ono da se ne razvodi, pa izvršio sam ubistvo koje je moja baka iz istih kompleksa, te što kažem, zaljubljenosti u nekog drugog van braka, tako da je to ove sve veoma veoma komplikovano i ja sam dosta dobro prošao, zato što sam, kako kažem, ima to sve četvoro koji su mi bili ili majke i očevi ili po očim i pomajka, da sam dobro prošao, jer su svi bili veoma dobra bića i na intelektualnom nivou i mnogo od njih saznao, tako da sam imao četiri životne iskustva mjesto dva.
Da li vam je žao što nemate djece?
No, veoma. Mislim, ja ne treba ničim žaliti, to mi je moj jedan princip, ali voleo bi da sam imao djece. Ne bi morao da tražim tolika prijateljstva u drugima i u mlađim osobama, ali za mene su svi donekle, verovatno ja taj nekakav sindrom moćinski, sad nadomestujem time, ja sam sve mlade ljude koje sam angažovao u pozorištu i za njih brinuo, osjećao kao potencijalno svoju decu ili kao i mnogo mlađu od mene Anu Sušu, koju doživljavam kao sa svim njenim manama i vrlinama kao svoju čerku.
Koje osobine najviše cijenite kod ljudi?
Cijenim u svakom slučaju toleranciju isto, osjećanje demokratičnosti, iskrenost. Nisam tu, ja uopšte nisam kako da vam kažem, nisam nikakav izuzetak. To govorim o tim nekakvim vrlinama. Pa iako nisam vernik, ja mislim da mi koji smo rođeni u hrišćanskoj civilizaciji moramo da priznamo neke hrišćanske vrline. Ne moramo da idemo u crkvu i ne moramo ni da verujemo u nadprirodno biće, bilo koje, ali mislim da treba da gajimo neke hrišćanske vrline, tako da te neke klasične hrišćanske vrline, mislim skromnost jako znam, mnogi, mi smo jako hvastavi i hvalisavi, ali nije lepo hvaliti se ni skromnošću, znate, ali u svakom slučaju skromnost jako cenim, pošto je ona jedna od ređih osobina koja cenim našu borbenost i veselost, optimizam, naše osobine ovog, recimo u Beogradu i šire na Balkanu, ali u svakom slučaju ono udaranje, busanje u prs, mogu da kažem da izrazito mrzim.
Evo, malo pre ste pomenuli vjeru, a negdje ste izjavili da vjera za vas ima dva značenja. Koja su i kako ih to objašnjavate?
A pre svega ovu moralnost, nezavisno od toga da li se veruje baš u sve ono što je u Bibliji zapisano, jer crkva zahteva da se sve to veruje, da se veruje u Boga čovjeka, da je on Bog, da je rođen u bezgrešnim začećem, sve to traži. Ali ja mislim da se nezavisno od toga, čovjek ne mora u to da veruje, ali mora da veruje u jedan sistem vrednosti koji ima neke prave stvari, naravno u Hristu neki ideali njegovi su zasto primenjivi na modern život.
Koju muziku volite?
Pa ipak, da vam kažem, ipak volim pre svega klasičnu muziku. Lošu muziku, novokomponovanu, izrazito ne mogu, ne podnosim muziku tu koja mi se ne sviđa, a što ne znači da izvornu narodnu ne volim ili da ne volim zabavnu muziku različitih, od ono 68 što smo pričali. Znači svaku dobru muziku svih žanrova volim, ali moram da priznam da najlakše slušam Mozarta.
Naše emisije večeras je teatrolog Jovan Ćirilov. Pod krovom čuvate pravu literarnu riznicu koja predstavlja nacionalno skoro blago. Možete li nam reći neke naslove ili pisce i jeste li sve pročitali?
Nisam sve pročitao, nemoguće. Ne mogu leksikoni reći neke da pročitam, a ne mogu počekati ni neke koje su za čitanje od početka do kraja, ali sam pročitao zato i neke koje nisu u mojoj biblioteci. To je tako. Ali rekli ste neki naslov. Pa da vam kažem, ja skupljam leksikone, tako da volim recimo leksikone, neke bizarne, neobične leksikone. To je recimo leksikon posljednjih rečenice koje su pred smrt rekli. Tako da one klasične, ono što se smatra da je recimo, nije on to rekao neko baš u posljednjem momentu, to je rekao tog posljednjeg dana, pa su to izabrali. Recimo, Goethe je sigurno rekao ono, svetlosti, dajte mi svetlosti. Ali ove različite druge rečenice, to je francuska autorka, tako napisala da je kazala, ustanovila je to šta je zaista neko rekao baš u posljednjem trenutku i šta je rekao tog posljednjeg dana ili u posljednje vreme nešto pametno. Recimo, to je jedna bitna. Onda je bitno, nije to da sad mene mnogo interesuje to, ali kazat ću vam kakve bizarne rečnike imam, pa volim da to onda pročitam, recimo o špijunima i o špijunkama, znate. To ima jako zgodnih sudbina. Recimo, posljednje što sam kupio, to je recimo poznati masoni, političari u Hrvatskoj. Znam da je moj otac bio mason, zašto bi me to interesovalo? Ja sam kupio taj leksikon prosto da vidim to. Ne da li su bili masoni, nego tamo nešto ima interesantno o njima. I onda volim te ko je ko u različitim nacijama, gde mogu da pronađem od poznatih ljudi, to ima. E da, vrlo su interesantni, jako interesantno je to. Ovo je napravljeno, to je ko je bio u NDH, i tu ima i oni koji su u partizanima bili, i oni se smatraju, pošto je bilo teritorija NDH, onda su i poznati, i kad su otišli u partizane, ili neke koje su optuživali da su neke mladi ustaše, pa onda recimo to se govori o ovom Fotezu, ove da je jeste da je izdao jednu zbirku pesama, evo pripovedaka kao mlad, ali i pošto su mu savjetovali, tamo piše u toj biografiji, vrlo su objektivne, pokazat ću vam i ovo srpsko, su mu rekli da ode u provinciju bolje zato što je važio kao levičar, da se skloni u prvo vreme, recimo tako, to nikad ne bi saznao o tome da nisam tu iz NDH-a napravljen, sa težnjom da se bude objektivan. I da recimo kada je neko baš bio ustaški kao budak, piše u njegovim vrednosti da toga budaka, Mileta Budaka, kakve su mu pripovetke. Ne poriče mu tu vrednost. A isto tako ima kasnije mnogo u Nedićevoj Srbiji. To je isto interesantno. Neke ljude koje sam posle poznavao, tu recimo piše šta su bili, pa šta su bili ovi u Narodnom pozorištu, pa glumci iz tog perioda. To su tako vrlo interesanti. Interesanti leksikoni.
Nadam se da vas neću uvrijediti i povrijediti pitanjem kome ćete zavještati svo to silno blago?
Pa ne, nećete me ja neću kazati kome ću stan da
Mislila sam na knjige.
Da, na knjige. Pa to već ima, to nije nikakva tajna. Prije svega leksikoni i ove umetničke stvari idu u arhiv grada Beograda gde imam svoj legat. To ide. A ove romološku literaturu, to znači o Romima, čovjeku kojim sam mnogo, Zoran Jovanoviću, koji ima svoje romsko pozorište u Novim Karlovcima, to su Sasa, selo kraj Inđija. Njemu sam celu romološku literaturu, imam je dosta, zaveštao i njegovom sinu sam ovu školsku literaturu i isto sam jedan deo moje literature svom dugodišnjem prijatelju pesniku, pesničke zbije, to je Radmilu Đuroviću. Tako da sam vam sve rekao, to nije nikakva tajna.
Jednom ste rekli da je sreća samo bljesak i da nikada niste bili srećni od nekoliko sekundi.
Nikada duže od toga. To je jako komplikovano. Čak i to bi mogao reći da bi možda i bilo trenutak kada sam nekom drugom trenutku ste me našli, možda bi rekao ja se osjećam srećno, ali ja ne mogu da budem srećan, recimo sad sam dobio orden, razumete? Orden 15. februara, to je sretenje, sretenski
orden treći stepen. Sretenje
koji je ustanovljen, prvi put se sada dodaju, dobili smo Mijać i ja i dobili smo u odličnom kontekstu, dobili su ljudi koji su milicioneri, razni ljudi koji su izgubili svoj život, spasli ili spasavali druge ljude. Šta biše pitanje?
To da nikada niste bili srećni duže od nekoliko sekundi.
Da, znate šta, ja ne mogu da budem srećan kad sam to, baš sam to, čak sam i to u besedi rekao svoje u ime nagrađenih, kad znam koliko ima gladnih, koliko ima nesrećnih, koliko nezaposlenih u našoj sredini. Odmah se njih setim, razumete, a ne mogu da pomognem na mojoj mikrosredini koji put nekim svojim uticajem ili dok sam bio pa sam ih angažavao, ali tako dalje. Tako da u tom smislu čovjek ne može da bude srećan, a i prokleto je to, kako da vam kažem, nešto malo što kako se čovjeku se imao razlog da bude srećan da mu kvari neka sitnica. Čovjek je jako u tom pogledu čudno stvorenje, ali ono se kaže samo idiot može da bude srećan. To važi, a ima tu nešto istine. Onako srećan uprko svega.
I evo na kraju razgovora bih vas zamolila da probamo da taj neki vaš životni put, životni uspjeh i uspjehe s jedne strane ili neuspjehe s druge strane, nije ni važno, pretočite u neku vrstu savjeta, nema recepta, nema mjere, nema, ali nešto našim slušalcima koji će vas večeras slušati, da rasvjetlite i osvjetlite nekako kako kako dalje?
Naravno da nema recepta. U svakom slučaju čovjek treba da prati svoju zvezdu, treba svoje potrebe da ostvari umetničke, bilo čovjek, bilo da piše poeziju, da skuplja marke, da posveti nauci, treba sa upornošću to da radi, sa jednim posvećenjem. Ne treba da radi zbog društvenog uspeha, ne zbog novca, to samo od sebe dođe ili ne dođe. A evo ja sad ovog trenutka ne znam šta ću sutra, nema u banci ni kod kuće ni dinara, tako da ovo sve što izgleda kao uspeh, to je mogućno čovjek da čovjek nema. Ja istina mogu da kažem delim sa svojim prijateljima koji nemaju, tako da sam čak i, ajde to mogu reći, da ne znam da ću u Beogradu čuti, da sam se prijateljem koji mi rekao da nema ni dinara, ja sam mu poslao, iako je to posljednje, pa ja za sutra nema.
Gospodine Čirilo, veliko hvala na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radija Republike Srpske i hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Hvala i vama, poštovani slušalci, za pažnju i odanost. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Marica Lalović i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer.